Tímto dílem pořadu Host Lucie Výborné vás výjimečně provede Jan Pokorný.
Naším hostem je usmívající se Justina Danišová. Dobrý den.
Krásné ráno všem.
Žena, která je propagátorkou svobodné hry, která je propagátorkou toho, aby se děti i učili venku. My jsme přemýšleli, jestli ten dnešní rozhovor neodvysílat zvenku. Byl by jiný, i kdybych se ptal na to též?
Já myslím si, že rozhodně, protože to zelené prostředí na nás opravdu působí. Většinou jsme víc v pohodě, sníží se nám adrenalin v krvi a tak jako se cítíme víc doma, protože ačkoliv se snažíme to zamaskovat oblečením a technologiemi, tak uvnitř jsme pořád tak trochu ty opice, které patří do pralesa a ten náš imunitní systém a spoustu dalších věcí našeho těla, opravdu tam se cítí, že odpočívá.
Kdybychom ale ten rozhovor natáčeli dnes venku, tak asi byste nebyla spokojená, protože by ho provázelo jako permanentní kýchání a pálení očí a slzení, čímž pozdravujeme ostatní kolegy a kolegyně alergiky. Co je to platforma Učíme venku?
Ano, vlastně vznikli jsme už v roce 2017 a spojilo se více než 20 organizací, protože jsme sledovali ten trend, že děti jsou čím dál tím méně a méně venku. A to jsme chtěli změnit. A když chcete ovlivnit opravdu velké množství dětí, tak je nejlepší na to jít přes školy a přes aktivní učitele a proto se snažíme podporovat učitele, aby učili venku, protože pak můžete dopřát ten čas venku vlastně všem dětem.
Kdo to musí povolit, abych mohl jako učitel jít se třídou učit asi nejlépe přírodopis nebo biologii ven?
Určitě by o tom mělo vědět vedení, ale pokud jste na pozemku školy, tak vlastně žádné speciální povolení nepotřebujete. A možná bych vás malinka to opravila, protože ven nemusíte jít jenom na ten biologii, přírodopis nebo tělák, ale opravdu ven, a my to máme teď otestováno na spoustě i českých učitelů, můžete jít téměř na cokoliv.
Na chemii? Vemu si sebou baňku s kyselinou sírovou a vyrazím do přírody, ne?
Rozhodně.
Fakt?
Zrovna teď připravujeme natáčet videokurs s úžasnou paní učitelkou Jitkou Macenauerovou, která nám právě ukazuje téměř každý den, jak se dá učit chemie venku. A my, když vyrážíme ven, tak se snažíme nerozdělovat ten svět kolem nás na ty jednotlivé předměty, ale učíme tam takzvané science, což jsou ty vědy. Protože ono, když jdete třeba zjišťovat glukózu v plodech ven, tak najednou si ho musíte určit, ten plod, musíte se zorientovat, musíte si třeba něco i zvážit, takže tam je najednou matika, fyzika. Když zjišťujeme třeba, kolik uhlíku má strom, tak tam propojujete fyziku, matematiku, chemii i tu biologii.
Když děti sedí ve třídě, tak někdy učitelka nebo učitel řekne, nekoukej z toho okna, ale soustřeď se na výuku. A teď vy je pustíte ven, třeba nejlépe do lesa, ještě do, máte rádi smíšené lesy, že?
Rozhodně, ale učit se dá i ve městě.
I ve městě. I tam, kde je třeba škola na panelovém sídlišti?
Ano. I třeba z Legerova, která má magistrálu a velkou silnici okolo, tak může vyrážet ven. My vlastně se snažíme ukazovat...
Že si vemou roušky a jdou do toho smogu, jo?
Ne, právě, že se snažíte vybírat místa, která jsou zrovna pro to téma, které chcete jakoby učit, jsou přínosná. A třeba když berete geometrii, tak vyrazit do města a hledat různé tvary, rozlohy je mnohem přínosnější, než třeba v tom lese, nebo když berete architekturu, historii. Ale zpátky k vašemu soustředění, na které jste se ptal. Opravdu tady se můžeme opřít o výzkumy, které prokázaly, že pokud chodíte s třídou pravidelně ven, tak se prohlubuje jejich soustředění a pozornost. Oni daleko lépe se zanoří do toho tématu, ale chce to tak 3 vyučovací hodiny, aby se ty děcka zvykly, že tam jdeme pracovat, že to není volno.
Stane se to, že i třeba ty třídní zlobivci jsou tam hodnější?
Skvělá otázka. Já bych se bála těch slov hodnější a zlobivci, ale opravdu zase se ve studiích prokázalo, že děcky...
To je stará škola, no to...
Chápu, já to nemyslím...
Maminka učitelka.
Ale děcka, která jsou ve třídě, se nám učitelům zdají trochu pasivní, možná i trochu jakoby rejpavci, tak venku se dost často stávají tahouny té celé práce, zažívají tam úspěch, že jsou důležitý a oceňovaní, protože najednou to není teorie, ale je to praxe. A v terénu se nám taky stává, že jedničkáři, kteří dokáží nádherně vyplnit pracovní list, tak najednou v terénu neví, jak ty zlomky mají s těma kamenama nebo vodou udělat. A tady ty zdánlivě čtyřkaři najednou se stávají těmi, kdo táhnou tu skupinu.
Jaké nároky to klade na učitelku, učitele?
Tak jsou tam určitě nějaké nároky navíc, ale zároveň je tam spousta benefitů. Učitelé, kteří chtějí vyrazit ven, tak vlastně dost často my jim říkáme, ať vyrazí postupně. Klidně na začátku si nazbírají nějaké přírodniny, přinesou je dovnitř, pak jdou s dětmi jenom na 10 minut zase něco se sbírat, pak vyrazí klidně s tím pracovním sešitem. A teprve postupně si tam zvyká jak třída, tak učitel a učení rozdělujeme na takzvané nízkotučné učení venku, polotučné učení venku a plnotučné učení venku. A ten učitel si může vybrat, co zrovna potřebuje. Takže jestli jde ven na chviličku s kartičkami, s pracovními listy, nebo už bude používat nějaké přírodniny, ale k tomu nějaké ještě pomůcky ze školy, a nebo pak už jde do přírody a už to tam zná, děcka to tam znají a třeba dá nějaké otevřené bádání. A když ten učitel tady na tu cestu vyrazí postupně, tak si na to postupně zvyká a roste ta jeho dovednost vidět ty příležitosti. Takže my říkáme, že nic speciálního nepotřebujete. Naopak učení venku vám ušetří spoustu peněz a úklidu, protože si to půjčíte v té přírodě.
A děti si sebou berou něco, ne? Aspoň nějaký sešit?
No záleží, co tam jdete dělat. Někdy ani ten sešit nepotřebujete, ani tablet. Opravdu záleží, jaký máte ten cíl hodiny, jaké máte téma. Určitě tam můžete vyrazit se sedáky, s destičkami, ale ti zkušenější učitelé tohle většinou odkládají a využívají ten prostor, ten pohyb a ty různorodé přírodniny, které tam jsou.
Rozhlas je takový sdělovací prostředek, který pracuje s vaší imaginací, představivostí, tak si můžete představovat, že s Justinou Danišovou jsme teď venku, někde v parku nebo lesoparku nebo na dětském hřišti a povídáme si o tom, jak je dobré učit se venku. Kdo je nejčastěji proti? Jsou to učitelé, ředitelé, rodiče anebo samotné děti?
Mm-hmm. Já to možná zobecním a nejčastěji je venku ten, kdo si to nedovede představit a nemá zkušenosti s učením venku. Jakmile máme dílny pro rodiče, pro ředitele, pro učitele a necháme je to vyzkoušet, tak oni najednou řeknou, aha, to vypadá takhle, no tak to mě nenapadlo. A všechny bariéry oni sami jakoby přeskočí a jdou si cestu ven. Takže musím říct, že před těmi 7 lety, když jsme začínali, tak učení venku bylo něco jako, že to je volno pro učitele. Učitel, který chce mít méně práce, dát si takzvaně nohy nahoru, tak jde s dětmi ven. Ale dneska už je to vnímané jinak, což jsme rádi, a je to jakoby běžná forma výuky a ten učitel si ji může vybrat, pokud chce vyrazit ven.
Jsou na to nějaké speciální učebnice?
Pomalu vznikají. My máme metodiky, které buď si můžou učitelé nás na webu stáhnout zdarma, nebo si pořídit tištěné. Pak vznikají, máme velkou zrovna, dobrá otázka, včera jsme zjistili, že náš venkovní slabikář, který je opravdu, že už ty prvňáčky bere ven a učí je číst a psát a pronikat do té literatury ve spojení s přírodou, tak dostal schválení od MŠMT. Vzniká také nová prvouka, učebnice, která právě propojuje ten venek a nějaké aktivní styly učení. A i teďka, jak jsou změny rámcového vzdělávacího programu, tak spoustu ukázkových lekcí už směřuje učitele ven. Takže my z toho máme velkou radost.
Jak časté jsou obavy, no jo, ale co když se jim tam něco stane? A nebo no jo, co když bude pršet?
Mm-hmm. Skvělé, to jsou jako výborné otázky a my máme...
Nechvalte mě pořád, Justi.
Ale bohužel, tak musíte položit nějakou špatnou otázku.
To přijde.
Ale máme takový 5-týdenní online kurz pro začínající a tam první týden fakt řeší tyhle ty překážky a hledáme na ně odpovědi a vlastně čím jste zkušenější, tím ten déšť naopak berete jako super, tak jdem udělat srážkoměr, jenom ho tam umístíme a budeme sledovat, kolik nám napršelo. Pak jsou témata třeba alergie, ty zranění, klíšťata. Když se bavíte se zkušeným učitelem, tak najednou dostanete odpověď, že v té škole je mnohem větší nebezpečí, že si ty děcka něco udělají, zvlášť když máte nějakou dynamickou třídu, která ten pohyb potřebuje. S alergiemi právě máme tam nějaké rady, jak s takovým dítětem pracovat. A opravdu jeden z velkých benefitů je, že čím častěji ty děti chodí ven, tím jsou zdravější. Jejich imunitní systém je silnější, oni jsou odolnější, jak fyzicky, tak psychicky. A my rodiče, z nich děláme takové jako křehonké panenky, které toho moc nevydrží. A my jsme moc rádi, že jsou tady ti učitelé, kteří vědí, co ty děti vydrží a dávají jim tím větší výzvy.
Je lepší jít s těmi dětmi někam na dětské hřiště nebo do toho lesa, když mám tu možnost?
Zase je to postupná cesta. Pokud mám novou třídu, neznámý, tak jdu raději někam do ohraničeného bezpečného prostředí. Třeba školní zahrada je geniální. Ale ono nám za chviličku už to tam budeme mít okoukané, takže vyrážet někam dál a třeba jednou za měsíc do nějaké k potoku, do lesa, na louku nebo třeba do nějakého muzea. Protože tak, jak se rozšiřuje naše sebevědomí venkovní třídy a venkovního učitele, tak máme schopnosti dojít dál a mít tam zase hlubší zážitky.
Když půjde celá třída někam do lesa, tak nebude tam rušit ty původní obyvatele? Nemůže na ně přijít hajný?
Tak my většinou s tou třídou nejdeme do nějakého super hlubokého lesa, většinou jdeme někam na okraj a mně přijde, že právě čím víc chodíme ven, tak u těch dětí rozvíjíme i citlivost k potřebám toho okolí, takže že tady jsou nějaké stromy, že jsou tady zvířata a my se nějak musíme chovat, protože jsme tu na návštěvě.
A když to řeknu nadneseně, i trochu zodpovědnost za tu přírodu a za planetu?
Ano. Je to jeden z velkých benefitů, protože děti, které se učí venku, chodí tam často, tak vnímají, že to je jako jejich místo, kde oni se cítí dobře a pak v budoucnu ho chtějí mnohem spíš chránit, než když je to jenom nějaká zelená kulisa, když mě rodič přiveze autem a odveze autem ze školy domů.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Povídáme si s Justinou Danišovou. Je tam logický a je na místě ten strach rodičů o zdraví děti anebo vůbec o děti? A teď se nebavím jenom o učení venku, ale vůbec o tom venku jako takovém. Protože bývalo zvykem za nás, že jsme hodili tu tašku domů do chodby a šlo se takzvaně ven. A jedna z mála sankcí, kterou na nás rodiče měli, bylo tak a máš týden kasárníka, nepůjdeš ven. To jít ven byl nástroj, vlastně výchovný. Jak je to dnes?
Ano, trochu se to mění a my se snažíme právě tu změnu trochu odvrátit, protože opravdu dětka bývají co nejvíc, nebo čím dál tím častěji uvnitř a to je nejenom ve škole, ale i v tom volném čase. Nebo když mají kroužky, tak ne všechny kroužky jsou venku a dost často to bývají všechno řízené aktivity. A ten čas, kdy vyrazíte ze třídou, ať na učení, ať na družinu třeba, tak může jako vyrovnat v té přírodě, vždycky děcko je víc jako relaxované a odpočívá, ale je dobré o tom s těmi rodiči mluvit. Třeba na začátku školního roku je pozvat a říct, ano, budeme chodit ven s dětmi, má to tady ty benefity, ty děcka naopak se toho naučí víc, budou se víc hýbat, budou mít hlubší vztahy mezi sebou, zařídíme přirozeně jejich jako pohodu a well-being a případně pozvat ty rodiče, ať jdou někdy s vámi a ať to vidí na vlastní kůži, a nebo hodně fotit. To také funguje u venkovních učitelů. Fotit ty děcka při té akci. Protože dost často rodič vidí ten výsledek, známku nebo nějaký výrobek a na tom mu jakoby záleží. Ale když vy zaměříte jeho pozornost na ten proces, jak to dítě bylo nadšené, kolik toho zvládlo, kolik toho uběhlo, co udělalo rukama, postavilo nějaký ten bunkr třeba, nebo metr čtvereční, metr krychlový, tak najednou oni budou fascinováni, co všechno vy těm dětem dopřejete.
A teď mimo školu, chodí ven víc městské děti nebo ty venkovské?
Ano, máme jediný český výzkum české děti venku, byla to cílová skupina 7 až 15 let. Máme už takové vlastně dvě vlny tady toho výzkumu a tam se ukazuje, že opravdu městské děti jsou na tom překvapivě lépe, že chodí s těmi rodiči ven a alespoň o víkendu někam do přírody. A ty děti na vesnici dost často jsou nechány svému osudu a když jsou třeba obklopeni nějakou monokulturou zemědělských polí, tak tam vlastně nemají kde stavět ty bunkry, nemají tam takovou tu přirozenou divočinu. Takže ty jsou pak venku překvapivě méně.
Co to je měsíc školních zahrad?
Je to nádherný celosvětový svátek školních zahrad, pozemků, jakýchkoliv míst, kam ta škola může vyrazit. A v květnu, proč v květnu? Protože to je takové to nejpříjemnější počasí na to opravdu to otestovat. A připravujeme kampaň, kde je záplava aktivit, kterou si mohou vyzkoušet jak začínající učitelé, kteří ještě venku nebyli, tak ti zkušení. Letos máme 3 témata. Jedno je zaměřené na well-being venku, jak se opečovat, jak jít na to wellness přírodní.
Jak vy tohle nepřeložitelné slovo, nebo takhle obtížně přeložitelné slovo překládáte?
Buď pohoda, anebo mně se ještě líbí víc blahobyt. Že vlastně pečujete o svůj fyzický, psychický, emoční, sociální blahobyt. Ta druhá skupina výzev je zaměřena na objevování a bádání venku. Tam už fakt můžete i na druhém stupni vyrazit třeba na něco z fyziky, chemie. A třetí, máme velkou radost, že spolupracujeme s Prokopem Pithartem, což je úžasný mladý muž, který fascinuje mnoho mladých dětí, kteří mají rádi přírodu. A společně s ním máme kampaň Zažij venku, kdy se snažíme motivovat mladé děti nebo lidi, aby něco natočili a inspirovali svoji rodinu, kamarády nebo i širší okolí, co je venku fascinuje, co tam dělají, jaký postavili bunkry, jaké ptáky pozorovali na krmítku, aby se stali průvodci přírodou.
Kolikrát spadli do potoka třeba, kolikrát super. Se poprali, ano. Taky super.
Ano, to jsou všechno jako hodně zážitky, které patří do přirozeného dětství. Fakt, když vychováme ty skleníkové děti, tak jim vlastně děláme takovou neúplně dobrou službu. Ta příroda je skvělá asistentka v tom, že těm dětem nedá nic zadarmo. V uvozovkách. Oni nebudou lítat, když vylezou na strom a nebudou se dobře držet, tak spadnou.
Dejme tomu, že jsem takový úzkostnější ano. rodič, respektive prarodič. Dobře. Jak začít ty děti otužovat a jak se o ně tolik nebát?
Tak myslím si, že je moc fajn vyrazit třeba do přírody na jeden den na procházku, když není úplně ideální počasí. Pak třeba vyrazit na přespání venku, to vás oba jako zocelí. Nebo si zkusit uvařit, dát si venku piknik, nebo uvařit si polévku na ohni. Být u vody, pracovat s těmi živly, to hodně děti jako fascinuje a u toho dokáží posouvat svoji jako tu komfortní zónu. Pak pomáhá najít zajímavou dětskou skupinu, která děti pohltí. A pokud vám tohle nefunguje, tak moc doporučuji najít průvodce, ať je to učitel, vychovatel, skautský vedoucí, kamarád odvedle z ulice, který nemá tady ty úzkostlivé představy, že vidíte dítě, které se někde hraje a mně nenapadne, že spadne. Mně napadá, co všechno by se tam s tím blátem dalo ještě dělat. Takže najít někoho takovéhleho a předat mu to dítě na část času.
Ano, mně napadne tedy, že spadne do toho bláta, ale dobře, vezmu tam nějakého kamaráda. S Justinou Danišovou si povídáme o dětech. S maminkou 4 dětí. Vy jste se o ně nikdy nebál?
Ach, určitě se o ně jako bojím, ale spíš, když třeba teďka nejstarší cestuje, protože šla na střední školu až na Vysočinu, takže když cestuje mnoha přestupy, tak spíš se bojím, aby jí to někde fungovalo. Ale v přírodě, v terénu, fakt se už o ně nebojím. Protože oni sami mi ukázali, jak v tom terénu, když jsou často, když jsou tam celoročně, tak co všechno tam vydrží a že jsou mnohem odolnější než já.
Takže když spadne do ledové vody, tak vy říkáte, to je dobře, zase zkušenost, to tě posílí, pojď.
Ne, v tomhle mě vyškolil nejvíc náš druhý syn, on byl takový ten akční dítě, které ve škole by dostalo určitě tu nálepku hyperaktivní. A on už jako malý v botanické zahradě dvakrát spadl do zamrzlého jezírka, my jsme to měli docela dlouhý kus cesty, ale zjistili jsme, že to přežije, že neonemocní. A teďka děcka se koupou v lednu, v únoru, v našem koupacím jezírku úplně běžně. Udělají si díru v ledu a když mají chuť, tak se tam jdou smočit.
Vy říkáte, že chcete naplňovat skutečné vývojové potřeby dětí a nenaletět výmyslům herního průmyslu. Zároveň říkáte, že se chcete stát oblíbeným partnerem dětí. To když nechcete naletět výmyslům herního průmyslu, můžete být oblíbeným partnerem dětí?
Ano. Ideální rada pro mě, když jsem byla rodič, byla od Juliet Robertson. Řekla, schovejte katalogy dětem, protože oni, když nevidí, co všechno jim ten trh nabízí, co všechno jim jakoby předkládá, tak potom netouží. A když vyrazíte ven a ukážete, co všechno se dá dělat s klacky, s provazem, jaký bunkr můžu udělat s jednou pilkou, tak vlastně ty děcka se tím nechají pohltit. A když tak jim potřebujete jenom tak jako lehce pomoct, něco třeba s nima začít stavět nebo tvořit. A mám pocit, že i jako rodič, i jako učitel mám k těm dětem venku blíž. Stírá se ta role toho, já jsem ten dospělý, moudrý a všechno vím, ale najednou jsem tady parťák a my buď společně něco stavíme, něco hrajeme a něco objevujeme.
A nevracíte vy se tak trochu taky tímhle do svého dětství, kde vám třeba bylo dobře, i když jste říkala, že jste vyrůstala na panelovém sídlišti, chcete, aby děti chodili ven, aby když se jim něco stane, tak aby to brali jako zkušenost. Přitom je ale čeká pravděpodobně velmi digitalizovaný svět s umělou inteligencí. Je tohle průprava i na ten svět, o kterém třeba teď jenom tušíme?
Mm-hmm. Zase, pardon, ale skvělá otázka. Protože my opravdu dnes musíme jakoby vychovat takzvané obojživelníky. Děti, které budou dobře a zkušeně se orientovat v tom virtuálním světě technologií, ale zároveň budou jako ukotvené v tom reálném světě. Protože pokud nebudou znát ten reálný svět, tak ho nebudou chtít chránit, nebudou do něj chtít chodit, vlastně jim na nich nebude záležet. Takže proto my u těch nejmladších klademe důraz na to, aby trávili hodně času venku, aby si všechno ohmatali, ochutnali, aby zažili i ty bolestivé chvilky. Pak, když rostou, tak jim dáte třeba ty technologie, aby si určovali ty druhy, aby hledali souhvězdí, aby pojmenovávali vrcholky hor, aby se uměli orientovat v terénu. A mám dojem, že z nich pak vyrostou děti, které a dospělí, kteří si budou umět vybrat, jakou tu technologii a kdy budou používat a kdy naopak budou odpočívat do přírody, protože se tam budou cítit dobře.
Jsou před námi Velikonoce, vypadá to, že venku bude docela hezky. Kam mám jít se 6letým vnukem?
No, kdekoliv máte nejbližší takovou divočinu, přírodu, která je trošku...
Doma.
Skvěle. A třeba tady v Praze já miluji Prokopské údolí, kde můžete z Nových Butovic vyrazit procházkou třeba do Hlubočep a projdete nádhernou dynamickou krajinou, občas si něco prozkoumáte, občas se proběhnete a vlastně necháte to tak na sebe působit. Pokud nemáte možnost jít do nějakého takového velkolepého místa, tak když budete dělat pomlásky, tak si z těch proutků zkuste udělat kroužky a těma házet na cíl nebo házet si tak jako do vzduchu, udělat si věnec do vlasů a nebo zase to
nemám
bláto.
Vlasy.
Tak váš vnouček určitě ano. A nebo to bláto si vyzkoušet hliněné kraslice, kdy si vezmete různé vzorky hlín, ve vašem okolí smícháte lehce s vodou a pak natřete na kraslice. Na webu najdete u nás návody i videa a jsou to pak jako nádherné nejenom výrobky, ale i ty společné zážitky.
Tak já vám přeju hezké Velikonoce a děkuju za návštěvu.
My moc děkujeme za pozvání, za Učíme se venku a nádherné Velikonoce i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.